volveu o inverno. Ven o frío e é o momento de tomar pratos de culler. Eses pratos quentes que nos axudan a combater o frío e os catarros. E hai un prato icónico na nosa gastronomía cando pensamos nisto, o caldo. Moitos din que o caldo se pode tomar todo o ano, facéndoo coas verduras que estean de tempada, segundo sexa o caso. Porén, o mellor momento, sen dúbida, para tomar un caldo é no inverno. Normalmente, nas casas en Galicia facíase para gardar e que dure 3 ou 4 días. Ademais, isto é porque o caldo é un deses pratos que gañan sabor cando están recantados. Por suposto, non hai unha receita única para o caldo galego. Nin sequera vai por zonas, nin por familias. Cada caldo sabe diferente e cada caldo é único. Ningunha receita de caldo se pode tomar ao pé da letra, pero si nos podemos guiar por uns ingredientes básicos. A base do caldo adoita ser unha verdura, grelos ou navizas, ou ás veces repolo. Cada unha destas verduras vaille cambiar o sabor completamente ao caldo. E isto é o que nos fai distinguir os caldos segundo a época do ano. Tamén se acompaña con patacas, con favas, con chourizo ou con carne. Pero todo isto é opcional e pódese cambiar do xeito que máis nos guste. O que nunca vai deixar de ser obrigado no caldo é a verdura, sobre todo os grelos. Xa falamos dos grelos en anteriores podcasts e descubrimos que son un alimento da cultura galega moi importante, principalmente pola facilidade do seu cultivo nestas terras, que son moi húmidas e moi frías, e o grelo nese clima dase moi ben. Tamén se lle adoita botar ao caldo o que coñecemos como unto, que é a graxa de porco salgada, e que é bastante doada de atopar en carnicerías galegas. Pero falábamos das verduras como ingrediente fundamental, pero tamén é importante mencionar a auga. Ainda que poida parecer bastante obvio nun prato de culler, isto é moi importante. Isto pode facer que para os padares máis exquisitos saiba mellor o caldo feito en Galicia que feito fora. A auga de Galicia é unha auga branda e de moi boa calidade. Ten moi poucas sales minerais. Se non vivimos en Galicia e queremos facer caldo, o mellor, entón, sen dúbida, será utilizar auga mineral embotellada, que cumpra determinados requisitos, que faga que se pareza á auga que hai en Galicia, como que teña baixa calidade de cloruro de sodio e tamén que sexa baixa en ións de calcio e magnesio, que é o que lle dá calidade á auga branda que hai nos manantiais galegos. Todo isto podémolo consultar perfectamente no etiquetado dunha botella cando a compramos. Facer caldo ten determinadas particularidades. A pota onde se faga o caldo ten que ser grande e non pode ser unha ola a presión e moito menos un robo de cociña. Ten que ser unha pota con tapa tradicional e normal. A auga, por exemplo, tamén ao comezo, cando se llevan botar os ingredientes como o chourizo, a carne, as favas ou as patacas, esa auga ten que estar fría e poñéndose dende o principio a lume moi alto para que todos estes ingredientes collan fervor, aínda que logo a baixemos. De feito, tamén é recomendable, no caso das patacas, pinchalas ou cortalas para que fervan moito mellor. E agora, para facer referencia ao podcast anterior, toca falar dunha variedade de caldo moi particular, o caldo de castañas. Está elaborado con castañas fervidas e é habitual nas zonas de montaña interior en Galicia nos días de inverno. O particular deste caldo é que este sí que non leva berzas nin favas, e é precisamente por isto polo que é típico das zonas montañosas. Nos días de neve, nas altas montañas galegas, en ocasións resultaba moi difícil sair da casa para recoller as berzas ou os feixóns. Por isto, foi polo que se comezou a utilizar a castaña para o caldo. Para facelo, debemos pelar e cocer as castañas con allo. Despois elaboremos un rostrido con cebola, pemento e vinagre. E podemos tamén acompañar o caldo con carne de porco fría. Hoxe en día, converteuse nunha variedade de caldo máis completo, ao que tamén se añegaden patacas ou unto. Mesmo nalgúnas zonas, ao caldo de castaña se llenga de leite. Aínda que nestes casos, serviríamolo como sobremesa ou como almorzo. E despídome xa de vos ata o seguinte podcast. Lembrade tomar un caldiño para combater o frío destes días. Thank you.